Nagpapatuloy ang malubhang banta ng mga bushfire sa katimugan at kanlurang Australia pagkatapos ng bagong taon. Patuloy na hinikayat ang mga tao sa surf coast ng Victoria kahit paman bumagal na ang mga bushfire dahil sa pag-ayos ng panahon. May banta pa rin ang mga pagsunog sa South Australia na kung saan inaasahan ang patuloy na pag-abot ng temperatura sa mahigit 40 degree. Narito ang ulat. Patuloy ang pangamba na ang mga bushfire ay magpapatuloy kahit paman di lubusang naulit ang kinakatakutang pagsunog sa maraming bahay noong bagong taon tulad ng nangyari noong araw ng Pasko. Ang mga pagdiriwang para sa bagong taon sa surf coast ng Victoria ay nadistorbo sa panawagan sa mga tatlong bayan sa baybayin na magsilikas ang mga residente. Tinataya ang maayos-ayos sa kondisyon sa mga susunod pang araw habang nagpapatuloy ang mga bushfire kahit paman hindi pa ito lubusang nakokontrol. May mga babala sa mga lokal na residente na huwag maliitin ang sitwasyon. Sinabi ng punong opisyal Joe Bafone ng Country Fire Authority, ang pangunahing prioridad ay magligtas ng mga buhay.
We've got crews within those communities to protect properties, but our primary concern is about saving life. And that's why we've erred on the side of caution and we're asking people to take this warning very, very seriously.
Ang mga residente sa komunidad ng Kennett River, Grey River at Wangara ay nasa lugar ng sunog at hinihikayat na magsilikas ang mga residente. At sinabi ni Commissioner Craig Lapsley ng Emergency Management, maraming mga tao sa mga lugar na iyon ay sumusunod sa payo.
People that live in those three communities have been door-knocked, have been spoken to, and have a plan. We believe that 99% of those will leave. There's a small number that have said they will stay to protect their properties. We know where they are. The fire control people know where they are. And the strike teams will work with those.
Si Angelica Miller ay nagpapatakbo ng isang bed and breakfast sa Wangara. Sinabi niya sa ABC, umaasa siya ng mga ari-arian ay mabubuhay sa gitna ng mga mapanganib na kondisyon.
Just a very sobering thought and makes you realize just how hard it must have been for the people that have lost their properties, and I guess we're just hoping that we're not one of them.
Sinabi ni Premier Daniel Andrews ng Victoria, ang pag-alis sa mga bahay ay mahirap na pa siya at nagagalak siya na sumusunod ang mga komunidad na sumusunod sa kanilang mga payo.
It's very frustrating, very difficult, often a particularly emotional thing to have to leave your home. But those who have done the right thing, we're very pleased with that. We're very proud that local communities are listening to those warnings.
Samantala sa South Australia, patuloy pa rin ang pagbantay ng otoridad sa banta ng mga bushfire dulot ng mainit na panahon. At ganoon din ang mga nangyayari sa ilang bahagi ng Western Australia habang patuloy na pinapatay ng mga bumbero ang sunog sa hilaga ng Perth. Nagpataw ng matinding babala ng mga sunog sa mga loobing Midwest Gascony kasama ang mga bayan ng Moora, Mount Magnet at Mikatara at pati na rin ang mga loobang bahagi ng rehiyon ng Goldfield Midlands. Sinabi ng mga otoridad, ang mga kondisyon ay magiging tuyo, mainit at mahangin. Ang mga residente ay hinihikayat na maging alerto at ihanda na ang kanilang mga tinatawag na survival plan. Itinayo ang isang sentro ng paglikas sa Granville Civic Center sa Gingin.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.